Vážení členové zastupitelstva města, vážení hosté, vážení občané, dámy a pánové, zahajuji třetí zasedání zastupitelstva města Teplice, na kterém vás všechny srdečně vítám. Rád bych vás informoval, že ze zasedání zastupitelstva města probíhá přímý přenos a je pořizován obrazový a zvukový záznam za účelem zveřejnění na webových stránkách města. Konstatuji, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města a proto je dnešní zasedání usnášení schopné. Z dnešního zasedání zastupitelstva města se omluvili pan inženýr Jaromír Kohlíček a paní Kolmanová není přítomna, ale nevíte, asi přijde později. Jo. Dále konstatuji, že zápis minulého zasedání zastupitelstva města byl vyložen k nahlédnutí na organizačním oddělení magistrátu města. Zápis byl ověřen ověřovateli a nebyly podány žádné námitky. Pro dnešní zasedání určuji za ověřovatele zpracovaného zápisu členy zastupitelstva města paní doktorku Renatu Dohnalovou a paní Věru Říha. Zapisovatelkou dnešního zasedání určují pracovníci organizačního oddělení magistrátu města paní Ivanu Pálfy. Dámy a pánové, všichni jste předem obdrželi pozvánku s navrhovaným pořadem jednání. Má někdo z členů zastupitelstva města ještě jiný návrh na nebo připomínku k navrženému pořadu jednání? Nevidím. A tak se ptám členů zastupitelstva města, kdo souhlasí s takto navrženým pořadem. Pozdělce, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
25:00 schváleno.
Děkuji. Tím byl schválen dnešní pořad jednání zastupitelstva města Teplice. Vážení členové zastupitelstva města, přistoupíme nyní k volbě tříčlenné návrhové komise. Navrhuji na předsedu návrhové komise pana inženýra Lubomíra Škardu a za členy pana Pavla Tetřeva a paní magistru Marcelu Bartákovou. Někdo má nějakou námitku? Pokud tomu není, tak nechám hlasovat o členech tak, jak byly předloženy. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se?
24:02 schváleno.
Já děkuji, tím byla schválena návrhová komise a prosím její členy, aby zasedli k vyhrazenému stolu a zaregistrovali se do hlasovacího zařízení. O návrhu usnesení k projednávanému bodu budeme hlasovat okamžitě vždy po skončení diskuse. Návrhovou komisi prosím, aby přesné znění navrhovaného usnesení po jeho odsouhlasení předala písemně zapisovatelce dnešního zasedání. Vážení členové zastupitelstva města, dámy a pánové, budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu schváleného pořadu jednání a to je bod číslo 1, návrh na vstup statutárního města Teplice do Svazu měst a obcí České republiky. A je mou milou povinností mezi námi přivítat výkonnou ředitelku Svazu měst a obcí paní magistru Radku Vladikovou a zástupkyni ředitele legislativní a právní sekce kanceláře Svazu paní magistru Ivonu Motlovou. A poprosím je, aby se ujali krátké prezentace, během které vám představí svaz a jeho činnost. Prosím.
Ne, já jenom nevím, jestli funguje.
Funguje.
Výborně, tak jo. Dobrý den, moje jméno je Radka Vladiková, jsem od 1. února výkonnou ředitelkou Svazu města obcí. Jsem ráda, že na pořad hlasování zastupitelstva statutárního města města Teplice se dostalo vstup vašeho města do Svazu města obcí České republiky, neboť jste jediným statutárním městem České republiky, které tam zatím postrádáme. Prosím, kam mám mířit? Ráda bych vás seznámila základní informace o našem Svazu měst a obcí. Jedná se o nepolitickou nevládní organizaci, která má silný mandát a již 30 let v letošním roce slaví Svaz měst a obcí 30. narozeniny, hájí zájmy měst a obcí České republiky na národní a mezinárodní úrovni. je nositelem nejen projektu, který poskytuje právní informační koordinační vzdělávací a podpůrný servis svým členům. Co to v praxi znamená? Svaz města obcí má několik sekcí, jedna z nich je legislativně právní, jak vás pak s ní seznámím, jejíž zástupkyně ředitelky je zde se mnou přítomná a poskytujeme tudíž poměrně velké zázemí svým členům. Nevím, jestli jste v televizi zaregistrovali, probíhala právní konference, kterou právě pořádal Svaz města obcí na zajímavá témata, co se týče nově navrhované legislativy i legislativy stávající, která upravuje činnosti územně samosprávných celků. Svaz měst a obcí je respektovaným partnerem národních i nadnárodních institucí, organizací z podnikatelské, ekonomické i neziskové sféry. Opravdu máme spolupráci s velkým množstvím i dalších organizací. A jsme poměrně, tím, že jsme dlouhodobá organizace, jsme apolitičtí a máme odborné zázemí, tak máme i důvěryhodné informační zdroje, které vyjadřují názory i ostatních samospráv. Hlavní cíle a činnosti našeho svazu. Prosazujeme společné zájmy obcí a měst České republiky a vytváříme příznivé podmínky pro jejich rozvoj. My jsme zvažovali původně heslo, jestli 30 let hájíme zájmy města a obcí nebo bojujeme za města a obce. Musím říct, že v mnohých případech jsou to i boje, kdy bojujeme s legislativci a s parlamenty. Někdy děláme podpůrná stanoviska k tomu, abychom co nejvíce usnadnili práci územně samosprávným celkům s přijímanou legislativou. Podílíme se na přípravě právních předpisů a informujeme vládu, parlament v tom, jaké dopady mohou mít právě připravované zákony nebo jiná opatření. Snažíme se o posilování ekonomické samostatnosti měst a obcí a máme i programy na vzdělávání zastupitelů a pracovníků samospráv. Z naší členské základny vidíte ten první dlouhý sloupec, poslední, ta jednička, to jste právě vy, Teplice, takže budeme rádi, když mezi nás vstoupíte. Jinak na počet měst a obcí v České republice je přes téměř 6,5 tisíce nebo 6250 a zatím ještě nemáme úplně počet obcí a měst přes poloviční, nicméně vzhledem k tomu, že jsou tam, je tam hlavní město Praha a téměř všechna statutární města, tak zastupujeme 8 milionů obyvatel České republiky. Struktura svazu měst a obcí je jednoznačně daná stanovami a tam je zvýrazněné v tom levém horním čtverečku nebo obdélníčku je zvýrazněná komora statutárních měst, kde se automaticky stanete vstupem do svazu jejím členem. Jinak nejvyšší je sněm svazu měst a obcí, pak rada, předsednictvo, předseda svazu a výkonný ředitel je podřízen až té horní celé struktuře, která je právě volena ze zástupců samospráv. Máme tyto informační nástroje, vydáváme dvouměsíční časopis IN, pořádáme konference, máme web, který momentálně budeme dělat nový, jsme na Facebooku, budeme na Instagramu, pořádáme právní konference. Možná jste někdo z vás dostal, nebo takhle měli jste dostat všichni takovou zelenou příručku zastupitelé, když jste byli nově zvoleni, tak to je také produkt Svazu měst a obcí, kdy považujeme vzdělanost zastupitelů za klíčovou pro to, aby oni se dobře cítili ve svých funkcích volených a aby i ta samospráva fungovala dobře. Z toho legislativního hlediska považujeme za velmi důležité to, že Svaz měst a obcí je od roku 2004 povinným připomínkovým místem v rámci legislativní tvorby. Máme opravdu silné zázemí kvalitních právníků a v našich stavech přímo zaměstnanických a pak máme ještě legislativní komisi, která pracuje přímo pod předsednictvem svazu a řadu dalších komisí. Prostřednictvím svazu se pak v podstatě přímo vy můžete podílet na té normotvorbě České republiky v oblasti legislativy. Výstupy sekce regionálního rozvoje a zahraničních vztahů. My máme i sekci, která řeší zahraniční vztahy. Máme v současné době se Svaz měst a obcí aktivně vyjadřuje k budoucí kohezní politice programovému období 2021 až 2027. Řešíme analýzy a potřeby faktorů rozvoje obcí podle typu území, protože Česká republika na rozdíl od zbytku Evropy má to specifikum, že její územní samospráva je velmi rozdrobená do poměrně malých územně samosprávních celků. Jenom pro zajímavost, medián velikosti obce v České republice je 400 obyvatel. Výstupy ze sekce regionálního rozvoje další připravujeme na rok 2019, publikace Národní dotační zdroje pro obce a analýza dopady suburbanizace na rozvoj obcí, což nevím, jestli se přímo týká, nicméně i to se může týkat vás jako statutárního města Teplic. Máme mezinárodní aktivity, partnerství podporujeme, konzultace k dotačním zdrojům, rozvojovou spolupráci obcí a usilujeme teda i o nastavení vhodných podmínek pro mezinárodní aktivity obcí, poradenské a konzultační činnosti. Naše projekty, které máme v rámci Svazu měst a obcí, je to projekt Centra společných služeb, který v letošním roce bude končit, ale usilujeme o to, aby dále pokračoval. Bylo to na bázi dobrovolných svazků obcí, poradenská činnost, což byla velmi, velmi dobře vnímaná aktivita, a projekt Efektivní správa obcí, jejíž hlavním cílem je teda vzdělávání volených představitelů, úředníků měst a obcí. A projekt Strategický rámec Svazu měst a obcí v oblasti Smart City, co v současné době připravujeme metodiku, jak aplikovat Smart City, bohužel pod termínem Smart City si, co občan, to jiný názor, mám takový pocit. V současné době připravujeme i sněm, který bude 17. sněmem, bude v Ostravě a pak samozřejmě vaši zástupci na něj budou pozváni. Jakmile vstoupíte do svazu, pokud se tak doufám stane, tady jsou program, základní program sněmu, nebudu zbytečně číst tuto chvíli, a připravujeme pro vás už zítra je v Ústeckém kraji krajské setkání Svazu měst a obcí. Tímto bych ráda pozvala pana primátora. Už zítra může začít aktivně činit v rámci Svazu měst a obcí. Pak je to v květnu sněm a v listopadu je to celostátní finanční konference. Děkuji vám za pozornost. Kdyby cokoliv, jsou tam moje údaje kontaktní. A už vám nebudu dále zdržovat zasedání zastupitelstva. Zeptám se, jestli máte na mě nějaké dotazy. Vím, že program máte nabitý.
Tak, pokud nejsou žádné dotazy, já bych poděkoval paní ředitelce za úvod a za návštěvu. A ptám se zastupitelů, jestli mají nějaký dotaz do diskuze. Nikoliv na paní ředitelku nemá nikdo, takže můžeme se pustit do hlasování k prvnímu bodu. Poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Schváleno.
Tak já děkuji a jsme u bodu číslo 2. Já poprosím vedoucího finančního odboru magistrátu, aby bod uvedl. Jedná se o rozpočtová opatření. Děkujeme, paní ředitelko. Naschledanou. Tak, prosím.
Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. V tomto materiálu jsou rozpočtová opatření, která schválila rada v podstatě od schválení rozpočtu do 18.1. roku 2019. Vidíte, že převážně jsou to rozpočtová opatření, která znamenají převody těch nedokončených nebo i nezahájených akcí v roce 2018 do rozpočtu roku 2019.
Tak, děkuji. Nějaké dotazy, připomínky nevidím, takže budeme pozdělce hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
23.03, schváleno.
A děkuji a jsme u bodu číslo 3, úprava bodu 0.1.11 přílohy usnesení k usnesení zastupitelstva města.
Tady bych se chtěl omluvit za to, že nám v podstatě rozpočtovým nějakým nedopatřením výpočtu u odboru finančního oddělení majetkového nevyšly závazné ukazatele u jmenovitých investičních akcí, kde v podstatě bylo chybně uvedeno jedna částka u správy bytů a nebytových prostor a tím odpočtem tam v podstatě vznikla i chyba u správy škol. A ten celkový součet 67 713 100 000 je v pořádku, ale je trošku jinak rozdělen. Čili tento materiál víceméně opravuje tu přílohu usnesení zastupitelstva a je to podle skutečného návrhu.
Tak děkuji. Nějaký dotaz není, takže budeme pozměnce hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.04, schváleno.
Já děkuji, já jsme u bodu číslo 4. Schválení převodu finančních prostředků z účtu České národní banky.
Jak jste jistě zaznamenali, v podstatě od poloviny loňského roku dochází k pohybu sazeb na bankovním trhu, čili i ty naše volné finanční prostředky můžeme aspoň přiměřeně zhodnotit. Tento materiál víceméně umožní uložit až 200 milionů do České spořitelny, pokud bude zastupitelstvem schváleno s tím, že ty zbylé volné finanční prostředky jsou uloženy v komerční bance a to na 6-měsíční vklad, kde je úrok 1,46% per annum a na 7-denní termínovaný vklad s limitem do 200 milionů, který taky dneska využíváme na maximum s úrokem 1,16% per annum. U České spořitelny zatím čekáme v podstatě na toto schválení a dojde samozřejmě k posílení těch finančních prostředků jak v komerční bance, tak v České spořitelně z účtu u České národní banky, kde je úročení nula. Čili ten celkový efekt by měl být minimálně plus 4 miliony proti současnému stavu.
Tak, já děkuji. Někdo nějaký dotaz, připomínku nevidím, takže budeme hlasovat o usnesení tak, jak bylo předloženo pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
25.10, schváleno.
Tak a jsme u bodu číslo 5, dotace na akci nákupu vozidla pro městskou policii Teplice.
Tento materiál je předkládán z důvodu požadavku poskytovatele na schválení v zastupitelstvu. Poskytovatelem je Ústecký kraj a opět jako v loňském roce bychom rádi využili tuto dotaci ve výši 150 tisíc na nákup vozidla pro městskou policii Teplice.
Tak je to záležitost, kterou jsme už absolvovali nebo využili v loňském roce, takže je to obdoba, opět byl vypsán program, takže chceme využít. Pan Bergman se hlásí, tak ho požádám, aby šel k pultíku. Máte slovo, prosím.
Děkuji. Dámy a pánové, já bych se chtěl zeptat, proč město Teplice nevyužívá i další dotace, které je možné využít právě na nákup vozidel. Teď mám konkrétně na mysli výzvu, která umožňuje docela zásadně velkou dotaci z hlediska ceny celkové toho automobilu v případě, že by se jednalo o automobil s ekologickým pohonem, tedy elektromobil, případně s hybridním pohonem. Já jsem tenhle ten návrh už předkládal na výboru pro dopravu a dotace a panu náměstkovi jsem i předal ten konkrétní titul dotační, takže ty informace tady jsou. Já se tedy ptám, proč město Teplice nechce využívat dotační tituly k tomu, aby ušetřilo peníze a navíc učinila dopravu v Teplicích ekologičtější. případě městské policie si myslím, že je to zcela na místě, tam není problém s dobíjením, městská policie nejezdí s auty na veliké vzdálenosti, courá se po městě a to dobíjení není problém. Děkuji.
Já děkuji. Já rovnou zareaguji, nevím, jestli chce pan náměstek reagovat k tomu. Pan náměstek, která říká, že nic nedostal, ale...
Dostal jsem já.
Dostal pan tajemník, teda. Jo, pardon. Já se vyjádřím, tak z hlediska městské policie a vozu městské policie je to jednoduchá argumentace. Dobít vybité auto u městské policie trvá několik hodin, natankovat asi 5 minut. Z taktického akčního pohledu městské policie jako takové si myslím, že ten význam je jasný. Neřekl bych, že se městská policie courá, ale dobře, budiš. Nejezdí zbytečně rychle, bych to nazval já. A jinak pro jiné složky města dokážu si představit, že například by dům kultury, až bude mít auto po životnosti, nikoli teď, protože má auto, myslím, rok starý, nebo rok a půl staré, dva roky. Takže... Ano, tak jo, to jaký druh vozidla je potřeba, takže superbem opravdu vylepovat pagáty nebudeme, to si myslím, že i s tou dotací by to nebylo moc rozumný nákup. A pak si dokážu představit možná pro správu škola, tam je taky o technické vozidlo, takže zatím nevidím prostor pro nákup takového vozidla. Byť kvituju to, že chcete ušetřit prostředky městskému rozpočtu, tak v tomto případě jsou ušetřeny z krajské dotace. Se vám takhle stačí jako odpověď, pane kolego?
No, já
jsem
nic nečekal, děkuju.
Já taky ne, já taky děkuju. Takže jestli není žádná další žádost o vystoupení, tak budeme pozdělce hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti a kdo se zdržel?
25.01 schváleno.
Tak, děkuji a jsme u bodu číslo 6, prodej pozemků různých čísel parcelních.
Já je nebudu vyjmenovávat, vidíte, že i v tom návrhu usnesení je poměrně dlouhý výčet, čili žadatelem je Ústecký kraj, který žádá o dokoupení výše uvedených pozemků z důvodu napravení majetkoprávních vztahů. Tyto pozemky se nachází pod budovou a v tom příslušenství budovy speciální základní školy a mateřské školy u Červeného kostela v Teplicích. A po projednání bylo doporučeno tyto pozemky prodat.
Tak jedná se o scelení pozemku, aby byl naplněn i částečně nový zákon o obcích, takže jestli má někdo občanský zákoník, pardon. Nikdo nemá žádnou připomínku, budeme pozdělce hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
24.02 schváleno.
Tak já děkuji, já jsme u bodu číslo 7, opět prodej pozemků třech parcelních čísel v Teplicech v Trnovanech.
Žadatelem je stavební bytové družstvo Mír, které chce tyto pozemky víceméně přičlenit k té stávající vstupní komunikaci. Pokud se podíváte vlastně na tu přílohu a na tu malůvku, tak část komunikace SBD Mír již vlastní. Prvotní záměr byl vlastně zřídit věcné břemeno pro jedny z majitelů přilehlého pozemku. Bohužel ten třetí majitel, který vlastní ten pozemek z poloviny, to je Česká republika, Státní pozemkový fond, se k tomuto nepřipojil a tím nebylo možné zřídit toto věcné břemeno. Proto vlastně ten původní záměr byl redukován na to, že v případě, že bude tento prodej schválen, tak kupující se zavazuje k zachování veřejně přístupné komunikace a bude to smluvně ošetřeno.
Tak, děkuji. Má někdo nějaký dotaz, připomínku? Nikoho nevidím, takže budeme pozměňovat se hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
22.04 schváleno.
Tak, bod číslo 8, návrh na prodej části pozemku v Hudcově bez Teplice.
Žadatelkou je která má zájem o odkup těchto pozemků. Jako důvod uvádí, že je výlučnou vlastnictví sousedícího pozemku a nemá k tomuto pozemku žádnou přístupovou cestu. Takže zase podle toho obrázku je vidět, o co žadatelka žádá. Návrh je neschvaluje prodej.
Tak, někdo nějakou připomínku, dotaz? Nevidím nikoho přihlášeného, budeme pozdět se hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
...25.01 schváleno.
Tak, bod číslo 9, návrh na prodej části parcely 1470 vedle na 1 katastrální území Teplice a žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvy kupní.
Žadatelem je společnost ČES Distribuce a ten důvod je výstavba nové trafostanice. Zase, když se podíváte o umístění, jedná se o umístění v Šanovském parku a v podstatě v zelení. Z tohoto důvodu především je ten záměr neschválen a není doporučeno prodej.
Já bych jenom doplnil, že to zařízení nemělo být podzemního charakteru a nadzemního, což si nedokážu v této lokalitě já osobně představit, takže proto rada doporučuje neschválit záměr prodeje. Nikoho nevidím k dalším připomínkám, takže budeme pozdělce hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
25.01 schváleno.
Tak, materiál číslo 10, návrh na prodej pozemků, soubor v ulici Rooseveltova, to poměrně obsáhlý materiál.
Žadatelé jsou 4, JTA Holding, TPA Invest, Lázně Teplice v Čechách a Apifera. Každý žadatel v podstatě má jiný rozsah té žádosti, nejširší má asi JTA Holding. V podstatě nejužší a takový přiřazený ke své nemovitosti mají Lázně Teplice, které vlastně požadují tu koupi z hlediska zabezpečení vlastně té komunikace vedle své a vjezdu vedle své nemovitosti. Takže asi je těžké vlastně to probírat takhle od pultíku, ty malůvky jsou u každé žádosti zvlášť. Výsledkem je, že je navrženo neschvaluje záměr prodeje pozemku.
Já bych jenom doplnil, než dám slovo panu Bergmanovi, proč se rada takhle rozhodla vám doporučit neschválení. Samozřejmě těch zájmů a záměrů v dané lokalitě nikoliv tím rada nezděluje, že by si nedokázala představit nějakou výstavu v dané lokalitě, ale v současnosti je potřeba nejdříve napravit vlastně nelegálnost komunikace vedle sadových lázní, její nové zakreslení do katastrálních map a následně se můžeme rozhodnout o tom, jak uchopit vůbec tuto celou lokaci, jestli budeme dělat nějakou urbanistickou studii a podobně, tak aby to mělo koncept. Jedná se o jedno z poměrně vzácných území v našem městě, které v přímém kontextu s lázněmi a historickým centrem a myslím si, že tam bychom měli trošku víc řídit ten prodej. Ale teď má slovo pan doktor Bergman.
Tak mě tentokrát pan primátor vzal z úst některá slova, tak věřím, že tentokrát dojdeme i ke shodnému závěru. Opravdu jde o velmi důležitou, hodnotnou lokalitu, významnou pro město. Já bych chtěl podpořit lázně v tom, aby získali ten prostor, který potřebují. Mám teď na mysli tu vodárnu, která tam je, která souvisí s činností lázní, ale Také jsem se chtěl ještě zmínit o té podzemní stavbě, která tam je, ten kryt civilní ochrany, bývalý kryt, který je teď tedy v majetku města, a tam by mě zajímalo, jestli snad město s tím má nějaký záměr, a pokud ne, tak si myslím, že by byla škoda se tohoto prostoru zbavovat, že teda má nějaký potenciál pro budoucí využití. Ale tohleto, co jsem řekl, to je vlastně okrajové. Daleko podstatnější je to, že se nám tady teď sešly požadavky hned několika zájemců o tentýž prostor, které se teda překrývají. Oni nechtějí to samé, ale překrývá se to. A že bychom se s tím měli nějak vypořádat. Ono je také docela evidentní, že město samo má s tím prostorem nějaké záměry. Teď ten můj závěr vychází z toho, že město si nechalo zpracovat studii od architekta Sedláčka, kterou jsme tady viděli, takže je zřejmé, že i my, reprezentanti města, máme nějaký zájem na tom, aby se tenhle ten prostor nějak zkulturnil. No a jak teda se postavit k té situaci, kdy je více zájemců? Tak asi se nabízí to dát ty pozemky do dražby, ať se o ně teda ti zájemci poperou. Ovšem, to ano, to je přijatelné řešení, ovšem je tam jeden zádrhel, na který chci upozornit. Jestliže nám tedy záleží na tom, co na tom svahu pod Letnou v Rooseveltově ulici na okraji toho lázeňského náměstí, které chceme vlastně přestavět, bude stát, jaká to bude architektura, no tak pak jaké má město možnosti tohleto ovlivnit. No a já tu jednu možnost chci tady právě představit. Je to jeden z nástrojů územního plánování a ta se nazývá regulační plán. Takový regulační plán se může týkat vybrané lokality ve městě, kterou tedy může být právě tahle ta vymezená několika parcelami, a ten regulační plán ten může vymezit třeba z toho, jaká zástavba tam musí být nebo může být povolena. Mám na mysli teď, zda to má být architektura, která bude nějak historizující, bude to architektura, která bude ctít uliční čáru, aby tam byla zachována uliční čára Rooseveltovy ulice, potažmo toho lázeňského náměstí. Může tam být také stanoveno, jaká bude výška těch budov, kolik nadzemních podlaží, může tam být stanoveno třeba to, že budou mít sedlovou střechu s červenou krytinou. To jenom nabízím ty možnosti, samozřejmě, že je nevnucuju a že by to měl posoudit nějaký odborník. Ale to podstatné, co teda chci říci, je, že předtím, než město bude tyhle ty pozemky prodávat, takže by měl být zpracován ten regulační plán. A to může být relativně rychle. Když se požádá nějaká odborná firma, architektonická, urbanistická kancelář, aby to zpracovala, tak to může být záležitost pár měsíců a na příštím, nebo možná přes příštím, tedy zasedání, už můžeme o tom rozhodnout a pak můžeme vyzvat ty zájemce, ať se znovu hlásí se svými požadavky, s tím, že už budeme moci zkontrolovat, zda splňují naše představy o tom, jak by ten daný prostor měl vypadat. Tak tolik k mému návrhu. Děkuji.
A děkuji. Pan Josef Benda se hlásí. Máte slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Já bych chtěl vyjádřit osobní uspokojení z jedné věci. Že vlastně tyhle ty pozemky najednou je o ně zájem, což evokuje to, že prostě se tady vytvořila skupina už jako investorů, který věří tomu, že Teplice jako město mají budoucnost, co se týče lázeňského jaksi využití. Jo. No to jako, řekněme, po té revoluci tak nebylo úplně jasný, kterým směrem se to město vydá. Teď jsme, myslím, v situaci, teda z mýho pohledu, kdy vlastně to město se sklidnilo, ty transformační procesy se uklidnily jako majetkový přesuny, je to hodně už stabilizovaný, až na pár výjimek. A vlastně tohleto území, celá ta Rooseveltova ulice je prostě jedno opravdu kleno Teplic. Další takový území je bývalá Mlýnská ulice, ale k tomu bych teď se nechtěl vyjadřovat, to stejně přinese budoucnost. A teď, co chci vlastně říct konkrétně. Z mého pohledu je příčetný vlastně bavit se o celý té frontě, počínaje nahoře tím územím pod správní budovou Lesů České republiky, až vlastně na úroveň Lázní Beseda. A jenom tam k tomu vrchnímu území, to je zdálivě takový plonkový, ale kdo si prohlížil historické fotky, kdy si tam stála jako místo lesů, tam stála budova střelnice nějakého ostrostřeleckého klubu za Rakouska a pod tím byla skutečně ještě budova jako hostince, jo? Jako byl to jako národní hostinec, teda samozřejmě německý, pod tím byla ještě velká kuželna, protože dřív se v hospodách většinou hrály kuželky. Ale to jen tak pro lidi, kteří se o to zajímají. A teď k tomu spodku. Tam vlastně máme na stole předběžné návrhy jako Apifera, ano, architekt Sedláček, ta řekněme malůvka, ta studie vypadá nějak. Potom vlastně studie JTH, která vlastně kopíruje vlastně taky zase nějakou historickou souvislost, jako ten penzion historický, rakouský, jako Golden Ship, Zlatá loď, která by na to navázala. A teď vlastně třetí věc je jako na stole z pohledu města, zastupitelstva, jestli vlastně celý to území neuchopit, vypsat nějakou výběrovou soutěž pro jako architekty a pak teprve budeme v té pozici, kdyby jsme vlastně mohli říct, a já spíš bych se přiklánil jako jednotlivec k nějakému historickému pohledu, aby to území bylo s tím způsobem spíš historizující trošku. Je už je to narušenou tou z mýho vlastně pohledu, mně se líbí kozičky jako penzion, ale vlastně ten historický ráz tam toho území, včetně toho bývalého lázeňského náměstí, byl trošku jiný. Takže abych už ukončil to expoze, v podstatě myslím si, že ani rada, ani zastupitelstvo to nepustí ze zřetele celý tohleto území. Bude se na tom pracovat, ale musí to být opravdu hodně kvalifikovaný i s tím, aby se ty potenciální, jestli by se dala přicunout, co si jako, že by se ty potenciální zájemci dokázali na něčem domluvit, to znamená ustoupit ze svých pozic. Samozřejmě bych upřednostil taky v tomhle případě lázně, aby dostali to, co vlastně možná na to mají nárok, možná ne, ale aby jsme jim umožnili minimálně to, aby třeba to nebouralo jejich vlastně současnou jaksi pozici a lázeňskou činnost, kterou evidentně vyvíjejí a tam je to bez pochyb. Nejsem si úplně jistý, jestli na to mají nárok právní, ale to je zase jiná záležitost. Je to stejně budoucí vůle zastupitelstva, jak k tomu přistoupí. Na dnešek je jako nerozhodovat o tom, prostě neprodávat a postupovat dál. To je asi tak všechno, co.
Já děkuji. Dalšího přihlášeného nevidím, tak budeme pozměnce hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
...25.01 schváleno.
Tak nyní ještě než zahájím 11. bod, chci se zeptat zastupitelů, jestli někdo má vyloženě potřebu udělat přestávku, nebo jestli dojedeme body veškeré. Nevidím nikoho, takže můžeme pokračovat dál. Bod číslo 11, prominutí smluvní pokuty Bilfinger Euromont Praha Karlín.
Tato společnost obdržela tuto smluvní pokutu na základě skutečnosti, že pozdě doložila záruku za odpovědnost za vady a to bylo o 58 dní, za každý den byla pokuta 10 tisíc, celkem 580 tisíc. Tato společnost pro město vesměs pozitivně funguje, opravuje v případě, že vyhraje soutěže vesměs zateplování veřejných budov, jsou to školy, školky, a ta její činnost je v podstatě vždycky ve spolupráci s městem hodnocena velice vysoko. Z tohoto důvodu je na základě její žádosti předloženo schválit prominutí této pokuty.
Já bych doplnil, že jako kompenzaci toho prominutí nám společnost nabízí prodloužení záruky o 12 měsíců, což je také součástí předloženého usnesení. Ale hlásí se pan Mráček, prosím.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jenom chci vyjádřit vlastně otázku nebo nejistotu nad tím, jestli ta cena 580 tisíc je adekvátní tomu, co nám ta společnost nabízí jako protihodnotu. To znamená o rok prodloužení již tak standardní pětileté záruky. Kdyby nás ta společnost žádala o odpuštění téhle sankce, tak myslím, že z pozice dobrého hospodáře na to nemůžeme nikdy přistoupit. Čili se nebavíme vůbec o tom, jestli se společností máme dobré vztahy nebo nemáme dobré vztahy a jakou práci vykonává. Prostě tady udělala nějaké pochybení a my jako dobrý hospodář prostě musíme tu sankci za to pochybení jistě vymáhat. Ten nabízený obchod musíme vnímat jako obchod, to znamená porovnat, jestli nám rok záruky navíc stojí za 580 tisíc. Já musím říct, že jsem nikdy takovouhle sankci nedával, takže neumím sám za sebe zhodnotit, jenom mi přijde, že je to relativně velká cena za relativně malou protihodnotu, kterou dostáváme, aspoň za mě. To si prosím posuďme, jestli se v tomhle případě chováme jako dobří hospodáři, jestli pro nás není výhodnější si nechat zaplatit 580 tisíc.
Tak a děkuji. Já bych jenom doplnil, že nedošlo k žádné škodě. A, byť bylo pozdě daná záruka na banku, tak nedošlo vůbec k žádné újmě na straně města. Proto taky rada to doporučila k prominutí, ale samozřejmě každý může dát jakýkoliv návrh nebo si to zvážit jakkoliv chce. Takže pokud není žádný dotaz a přihlášený, budeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? A kdo se zdržel?
Šestnáct, čtyři, schváleno.
Já děkuji. A jsme u bodu číslo 12, žádost o prominutí poplatku z prodlení.
Jedná se o prominutí poplatku z prodlení ve výši 96 544,75 Kč. Pan zaplatil dlužnou částku, včetně soudních poplatků a nákladů řízení. V podstatě je to standardní postup, který je vždy předkládán ke schválení.
Tak, někdo se hlásí, nikoho nevidím, budeme pozdělat se hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Dvacet pět, nula jedna, schváleno.
A děkuji, jsme u bodu číslo 13, žádost o prominutí dluhu a odpis pohledávky.
Já to řeknu velice stručně, pokud by bylo potřeba, je zde přítomen pan doktor Zeidhaml, možná, že by se potom mohl eventuálně vyjádřit k tomu, co já tady nevyslovím. Jednak první věc je v podstatě navrženo neprominout zůstatek pohledávky z pronájmu nebytových prostor ve výši 94 221,39 Kč. A druhá část je v podstatě rozhodnutí o odpisu pohledávky. To rozhodnutí o odpisu pohledávky je navrženo z důvodu promlčení, neboť již uplynula desetiletá lhůta ode dne, kdy počala běžet, čili ta vykonatelnost už je 10 let po ní a z tohoto důvodu je tato pohledávka, respektive tyto pohledávky, které jsou navrženy k odpisu, považovány za promlčené.
Tak já děkuji. Někdo nějaký dotaz? Nevidím nikoho, takže není teda potřeba, aby pan doktor vystupoval, takže můžeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak a Já děkuji.
19.07 schváleno.
Já vám děkuji.
Děkuji panu vedoucímu a poprosím paní vedoucí kultury a sportu Radku Růžičkovou, aby uvedla bod číslo 14, což je návrh na přidělení dotace dle pravidel pro Attack from North.
Dobré odpoledne. Takže máme zde žádost o poskytnutí dotace dle pravidel pro uvolňování dotací na podporu kultury a neziskových aktivit a seniorů na individuální účely určené žadateli. Attack from North žádá o příspěvek na akci Teplice Free Life 4 ve výši 200 000 korun. Jenom pro informaci, je to teda čtvrtý ročník oblíbené akce, která probíhá v červenci na náměstí Svobody. Tento čtvrtý ročník by se měl uskutečnit 13.7.2019, zhruba ve stejném rozmezí od 16 do 23 hodin. Hlavní kapelou bude Děda Mládek Illegal Band a teplickou kapelou Furiant. Ty jsou zatím známy.
Tak já děkuji. Jirka Řehák se hlásí. Tak máš slovo.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já už tady trochu se recykluji, protože vlastně vystupuji po třetí k tomu samému bodu a mám de facto dvě fáze mého vystoupení. Ta první je takový údiv a to druhý už je protest, to už bude ostřejší. Tak ten údiv. Jestliže máme specializovanou vlastně instituci Dům kultury, který má na starosti podobné aktivity, tak potom nechápu, proč nám utíká zisk tím, že platíme vlastně de facto nějaké organizaci, která pro nás vytvoří koncert na našem území, na našem pozemku. Tam samozřejmě se nabízí docela dost věcí. Já teda vím, že to je jakýsi důsledek ještě toho té aktivity Dominika Ferryho, ten to vymyslel tu akci. Byl jsem u toho. Můj první protest byl, že ta akce se tváří jako ta, že představí lokální kapely. No i v tom materiálu, který máte, je napsáno, že tam bude 4 až 5 lokálních kapel. Teďka jsem teda zaslech jedním uchem, jestli tam bude jedna teda teplice. Zatím, dobře, rozumím. Protože pořádám rokové koncerty už skoro 30 let, tak jenom chci říci, že regionální kapely vám vystoupí za 3 až 5 tisíc, bez cestáku samozřejmě, to jsou ty 4, to je 20 tisíc, tím pádem na ty dva headlinery zbyde 120 tisíc, tak na to se fakt těším, protože to už musí být fakt pecka, jo? Protože tady za to už dostaneme totální nářez, o kterým se bude psát široko daleko. Ale co mi vadí víc, a to je ten protest, tady to je údiv. Ten protest zní jednoduše. Je možné, že tato organizace Attack from North, která sice sídlí v Rumburku a ten kluk je z Ústí, známe se, pořádá koncerty, dostala 100%? Já mám totiž srovnání. Tady existuje akce Živé Teplice, která zapojí přes 30 subjektů do sousedské slavnosti, je přirozeným vyplněním teplického prostoru a ta nedostane ani 50%. Ta kritéria jsou podivná, já myslím, že jsou neprůhledná a jakkoliv respektuju právo rady se k tomu vyjádřit, tak bych chtěl znát kritéria, podle kterých tady ty peníze jsou uvolňovány. Živé Teplice byla velmi úspěšná akce, která zapojí ten veřejný prostor způsobem, který je fakt moderní. Já nic nemám proti rokovým koncertům. Fakt ne, ale myslím si, že tady to je výrazný poměr a že to bije do očí. 100% dostane Attack from North a 40% dostanou Živé Teplice, které žádají samozřejmě ještě trochu míň. Tak to bych chtěl vysvětlit. Takže ten údiv, ten nechám být, prostě to takhle je. Dům kultury to třeba neumí udělat, nebo to nechce udělat, nebo máme důvody, proč to dělá firma, které zůstane zisk, místo nám zůstane někomu jinému, protože ta firma to dělá kvůli zisku, že jo, to je evidentní, to takhle nejde jinak. No a ten protest teda bych chtěl vysvětlit od Radky pravděpodobně nebo od pana primátora. Díky.
Tak já děkuju. Já bych k tomu jenom dodal, že letní festival byl iniciativou města s tím, že tento poskytovatel v podstatě nám už od prvního ročníku zajistil uspořádání toho festivalu. Můžeme debatovat široce o tom, pokud neznáme čísla, jestli je tam zisk jaký je to biznis a podobně. Já chápu, že tu druhou akci, kterou si zmínil, která se děje v Šanovském parku, kterou pořádá jedna z vašich členek vašeho hnutí, takže se za ní biješ, to je přirozené. Ta akce je pěkná, jsem tam loni byl, stejně jako spoustu dalších akcí, které které se v Šanovském ušli, která je poskytována zcela zdarma na tyto účely, tak se tam pořádají. Samozřejmě, že pokud tam dochází v rámci nákladů k nějakým záborům veřejných prostranství, pokud jsou tam stánky, kde se něco prodává a tak dále, tak tam jsou standardní podmínky pro všechny pořadatele zcela stejné. Takže můžeme se o tom bavit, že tady je z iniciativy města letní hudební festival jednodenní pro, my jsme tenkrát koncipovali, jestli se nemýlím, pro lidi, kteří prostě nejezdí na dovolený pryč, tak aby tady v Teplicích něco uprostřed léta bylo. A pak dalších desítky kulturních akcí, kulturně společenských akcí, které se dějí například v Šanovském parku, a jednou z nich je zmíněná akce, kterou si představil jako porovnávací akci k tomu festivalu.
Ano. Já budu vědět technické poznámce, budu velmi krátký. Já jsem teda nejsem uspokojen z té odpovědi, a to je asi jasné, ale jenom chci říct, že primárně pořádala Živé Teplice a potom teprve vlastně se stala naší členkou někdy před rokem, ale to je úplně jedno samozřejmě. Jde spíš o to, že neexistuje vlastně pro mě nějaké průhledné kritérium, na jakém základě se ty peníze přidělují. To je do budoucna i nebezpečné, že jo? To je otázka důvěry. To není prostě možné, aby někdo dostal 100% a přednesl akci na 3 hodiny. A no prostě tomu nerozumím. A fakt tomu chci rozumět, ale...
Radko, jestli chceš něco dodat?
Ne, kritéria nejsou v pravidlech stanovená, je to vyloženě na rozhodnutí rady, na individuální dotace, kolik dají. Dobře, tak já to posuzuji.
Takže děkujeme, nikoho dalšího přihlášeného nevidím, a tak budeme hlasovat po znělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
11.7.8 neschváleno.
Tak a jdeme k bodu číslo 15 a to je návrh na přidělení dotace dle pravidel pro uvolnění dotací na pivní rynek.
Ano, tentokrát si žádá Gabriela Schembauerová o příspěvek na akci čtvrtý ročník slavnosti teplického piva ve výši 150, teda, žádají o částku 200 tisíc korun. Rada na svém jednání 18.1. doporučila zastupitelstvu schválit 150 tisíc korun. Je to opět již pravidelný ročník těchto pivních slavností, kdy se z jednodenních staly dvoudenní a došlo samozřejmě i k navýšení nákladů na akci s tím, že ta dvoudenní záležitost vlastně vyplynula z návštěvnosti Tepličanů.
Tak já děkuji. Hlásí se pan doktor Bergman. Máte slovo.
Děkuji. Já mám k tomuto bodu dva vlastně příspěvky. Nejprve asi vás nepřekvapí to, že můj souhlas s udělením téhleté dotace je podmíněn tím, co jsem tady už několikrát žádal, a totiž tím, aby na pivním rynku nevystupoval tlustej Vimpy. Jinými slovy, aby se ta akce obešla bez sprosťáren a vulgarit řvaných na celé náměstí. Pokud paní Schembauerová slíbí, že tam nebude, tak já proto zdvihnu ruku rád a přijdu si tam rád dát to pivo a poslechnout nějakou muziku. Tak to je ten jeden bod. Nevím, jestli tady paní Schembauerová je, aby mi to mohla na místě slíbit, nevidím, abych věděl, jak mám hlasovat. A ta druhá poznámka, ta se týká toho, co tady vlastně bylo diskutováno. Já tady mám před sebou papír, kde je rozpočet té akce a pak ten závěr, že tedy rada dá nikoli požadovaných 200 tisíc, ale 150 tisíc. A já teda tomu také nerozumím, proč. Tak chceme tu akci podpořit, tak na to dejme celých 100%. Nebo chceme, vyškrtněte třeba za 40 tisíc stavbu pódia, že tam nebude, Nebo co se má vyškrtnout? Zábor prostranství a zdravotník a toalety? Co se má vyškrtnout, že to rada zkrátila o těch 50 tisíc? Nebo si rada myslí, že to oni nadsazují, to ve skutečnosti mají jiné náklady, oni tam vlastně lžou, oni si vymýšlejí, že to stojí tolik a tolik, my si myslíme, že to stojí méně a proto jim dáme méně? Já tomu opravdu nerozumím. Jestli jsou to lháři a vymýšlejí si tam ty ceny, no tak bych jim nedal nic v tom případě. Ale jestli jsou to oprávněné požadavky a ty ceny odpovídají a my chceme, aby se ta akce uskutečnila, no tak jim dejme 100%. A ještě jedna malá odbočka, která s tímhle ale úzce souvisí. Zase řeknete podobně jako kolegovi Řákovi, že si tady přihřívám vlastní polívčičku, ale takhle je rozhodováno netransparentně o celé řadě žádostí o dotace. Já to teď mohu posoudit z pozice gymnázia, když žádáme ku příkladu, aby město přispělo na dopravu žáků na celostátní přehlídku pěveckých sborů Opava kantát do Opavy. Máme vypočítáno, kolik to stojí, stojí to třeba 10 tisíc ta cesta pro ten sbor tam a město nám dá 5 tisíc. Tak zase, jaké je to zdůvodnění? Město nechce, ať tam jedem, nebo ať jedeme do Pardubic a že to stačí? Samozřejmě, že můžete říct, tak si to doplaťte ze svého. Ale proč, pokud se podíváme, pan Jodas je tady v tom rozpočtu, ty peníze jsou, i tam v téhleté položce vždycky zbydou, tak proč teda nepodpořit tyhle ty akce? Já teda odmítám tu strategii, že chci-li dostat 10 tisíc, což jsou skutečné náklady, tak tam mám napsat 20 a vy mi to zkrátíte na 50% a já pak teda, ale tuhle strategii já fakt nechci. Já tam uvedu opravdické náklady a ne, abych si vymýšlel s tím, že mi to zkrátíte a pak teda dostaneme a můžeme tu akci uskutečnit. Děkuji.
Já taky děkuji. Ano, chce zareagovat paní doktorka Růžičková, prosím.
Já bych jenom ráda upozornila na fakt, že veškeré dotace musí být řádně potom vyúčtovány. A to vyúčtování probíhá kontrolou, kdy se kontrolují faktury, tak jak jsou vystaveny s tím vlastně i předběžným rozpočtem. A jak předešla organizace nebo zapsaný spolek Attack from North, tak pivní rynek mají vždycky vyúčtování v pořádku. A přesně jak řekl pan doktor Bergman, pokud by ho neměli, jsou pro nás nadále nerelevantními partnery pro uzavírání těchto smluv o přidělení dotace. To je jedna věc, takže ten příspěvek vždycky je řádně vyúčtován a vlastně to je předpoklad toho, aby daný spolek, organizace nebo i jedinec dostali v dalších letech nějakou podporu města. Ta pravidla jsou stanovená a podle těchto kritérií, nebo mají jasně vypsaná kritéria, která dopředu znají i ti žadatelé, i každý, kdo se podívá nejenom na stránky města, nebo kdo by o ně požádal. A to jsou vlastně jediná kritéria, která jsou stanovená, protože tato pravidla jedou podle zákona v režimu malých rozpočtových dotací. Takže tam není zapotřebí ani povinen, ani stanoven zákonem bodovací systém, jako to bývá potom u těch rozpočtových pravidel jiného typu.
Tak já děkuji. Pan Souček se hlásí. Máte slovo.
Dámy a pánové, já mám pouze dotaz z technického rázu, tím, že vlastně jsem pravidelný účastník této slavnosti, chodíme tam s rodinou. Nevšiml jsem si, že by byl tak velký masivní nárůst, nějak řeknu, jakoby počtu třeba vystavovatelů, třeba těch pivovarů, nebo narostl výrazně ten kulturní program. A tak se jenom ptám, co bylo odůvodním, že vlastně jakoby rostou náklady stále k tomu, my teda máme tomu ekvivalentně stále větší dotaci, tak jestli teď on to tady třeba zroste dvojnásobně, jestli to nevíme, případně jestli třeba ve stylu, jako byla dotace vlastně pro skupinu Kabát, jestli tady třeba bude levnější pivo, že tam budeme refundovat vlastně ty peníze na cenu piva a bude levnější pro tepličáky pivo nebo tak, tak jenom prosím o vysvětlení, čím je to způsoben ten nárůst. Děkuji, jestli to víme teda.
Já než pan Benda dojde k mikrofonu, tak v předešlých letech to byla jednodenní akce, teď to je dvoudenní akce. Myslím si, že to je adekvátní odpověď na vaši otázku. Myslíte nebo víte? Byla dvoudenní, ale platili to ze svýho, v podstatě to vzali jako bonus pro sebe. Tak. Tak, pan Benda.
Já bych rád, kdyby to nebylo teď chápáno jako obhajoba jedince nebo rady. V podstatě těžko by mě mohl někdo podezřívat z toho, že jsem rozhazovačný, já patřím do generace lidí, kteří opravdu si všechno museli vykopat ze země a bylo nás v minulý radě, v předminulý radě takových víc, ale doba se vlastně mění. Já kolikrát zírám, jak vlastně geometrickou řadou narůstají vlastně požadavky veřejnosti prostě na dotační tituly, takový z té kapitoly mimořádné, a to jak v oblasti kultury, tak v oblasti sportu. Nic proti tomu, že? Doba se posouvá, lidi se chtějí bavit, s tím problém nemám, ale asi zaujímu úplně jinou strategii jako strategii jako člen rady. V podstatě, když to neší do toho rizika, teď to říkám úplně jako otevřeně, neší do toho rizika nechat se tady cupovat, vlastně, že vlastně to je vynakládáno s tím způsobem nehospodárně, nebo tak, i u akcí, které se osvědčily, které vlastně měly jako odezvu jako veřejnosti a jako vlastně pod čarou, aby tam bylo. No určitě to budou nějaký vaši možná známí, nebo máte k tomu nějaký důvod, tak abych to zkrátil. Tak já nebudu přelízat asi bariéru 50 tisíc, v podstatě, protože to víceméně nemám zapotřebí. Teď to říkám sám za sebe. Já vám děkuju za pozornost.
Tak já děkuju. Pan Kasal se hlásí.
Pokusím na to malinko zvěcnit. Prosím vás, tady je přesný rozpočet toho, na co to paní
Čembaverová.
Jak ještě říkám, Jakešová, ale jako v podstatě na co to chce použít. Když jí ty peníze nedáme, zeptali jste se jí někdo na to, jestli zkrátí ten rozsah toho kulturního programu, nebo jestli dá 50 tisíc ze svýho z provozu v podstatě zařízení, který provozuje a který má. Jenom bychom věděli teda do čeho, protože ona tady píše, že ta akce bude stát 241 500, po městě chce 200, tvrdí, že bude použita dotace na kulturní program 120 000, moderátor 8 tisíc, pódium osvětlení 40 tisíc, zapůjčení stanu pro mokrou variantu 20 tisíc a tak dále, když to dočtu z mýho pohledu, když jako to bude muselo dělat o 50 tisíc levnějc, tak jí nezbývá nic jiného, než to nějak asi buď ořezat, nebo tam ty peníze dát ze svýho, tak jenom jestli teda někdo z rady se jí teda zeptal, jestli i tak to uspořádá, dá do toho peníze ze svýho, nebo jestli to nějak jakoby ořeže, jenom jestli to teda jako víme, aby jsme věděli, teda tady budeme mít. Děkuju.
Tak já bych asi zareagoval od konce na všechny předřečníky. Neptali, tak zaprvé pivní rynek není akce, která je iniciována městem, ale iniciována soukromým pivovarem, to znamená vždy jsme přispívali, nikoli sanovali kompletní náklady. To je částečně odpověď i na to, proč Attack from North má 100%, protože to byla z iniciativy města. Všechny ostatní akce jsou podporovány městem, aby se mohly pořádat a existuje něco jako vícezdrojové financování. Pokud pan ředitel chce znát, jestli vystoupí nikoli v tlusté, ale hustej vimpy, jestli si pamatuju hustý vimpy, nebo hustej vimpy, ale je tlustej, tak nerad bych častoval nebo oslovoval členy zastupitelstva tím zrovna, jak vypadají. Takže pokud jste to chtěl znát, mohli jste před zasedání zastupitelstva včas zavolat paní Čembaverové a naspovat na to, jestli tady dneska bude nebo ne. Co se týká příspěvku pro gymnázium a jiné spolky, kterých jsou desítky a možná i stovky za rok, tak se obávám, že kdyby město nezaplatilo kanzonetě jejich uniformy, tak možná dneska ještě chodí v civilu. Takže já bych byl z hlediska kritiky, podpory střední školy, kterou město nezřizuje, a i ostatních kulturních zařízení asi střídmí v tom, jestli to je hodně nebo málo, kolik, a jestli tam mají vypravidla a má tam být nějaký procento a nemá tam být procento. Ano, je to politické rozhodnutí a zodpovědnost. Můžete nás za to kritizovat, ale je to tak, jak to je. Ono někdy může být i nula. Nemusí být vždy nějaká částka. Ale snažíme se všem víc stříc. A je evidentní, a tím bych skončil vlastně to moje vyjádření, paní Schembauerová to podává nyní, rozhodujeme o toho 11.2. Tuším, že má 7 měsíců na to najít si jiné zdroje financování typu Fond Ústeckého kraje, Fond na podporu kultury v rámci Ústeckého kraje, sponsoring a tak podobně. To znamená, dejte návrh, že dáme 200 tisíc, pane Kasele. Není problém. V pořádku. Já jenom říkám, že my podporujeme kulturu v tomto městě, nehledě na to, o jaký žánr se jedná. Podporujeme ji částečně, málo kdy podporujeme ze 100%. Pouze pokud je to vyloženě kultura okrajová. Ona bude muset proúčtovat to, co napsala do žádosti, že bude chtít proúčtovat. To znamená, ten souhrn, který tam je napsán a napočítán, tak ten bude muset... Pokud ho my nezúžíme, tak ne. Ona bude muset, pokud dáme 150 tisíc, tak proúčtovat na účel, který vypsala, že ho bude chtít účtovat 150 tisíc městu.
Ale oni ty částky také odhadují, že jo, to se mírně liší, to neznamená, že to musí být dohalíře totožné, to by vlastně nikdo nic nevyúčtoval, ale jako ten rozpočet musí být na položkách tak, jak si žádali, s tím předběžným předpokladem.
Zkrátí kulturu nebo něco?
Nezeptali, nevíme. Tak, někdo další do diskuze? Nikoho nevidím, budeme tady o původním znění, tak jak je předloženo, hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Patnáct, 1, 10, schváleno.
Já děkuji. A jsme u bodu číslo 16, žádost o prominutí zůstatku dluhu a příslušenství.
Ano, jedná se o žádost, který byl předsedou HC Stadion Teplice a v letech 2011, 12 a 13 s chybným čerpáním dotací způsobil škodu městu ve výši 493 672 korun. Od roku 23.7.2016 splátil v 5000 měsíčních splátkách tento dluh. Ke 30.11.2018 zaplatil z pohledávky 145 tisíc. Žádá město o prominutí zbývající částky ve výši 348 672 korun, včetně příslušenství, to znamená úroku z prodlení. Rada města nedoporučuje prominout zastupitelstvu, protože ten postup bývá takový, že většinou se zaplatí dlužná částka a promíjí se, to jsme tady měli v předcházejících bodech, teprve příslušenství.
Tak, já děkuji. Pan Škarda má slovo. Jenom než dojde, tak bych doplnil, že všechny dotace zatím vždy, pokud bylo zjištěno, že došlo k podvodu, tak byly splaceny. Máte slovo.
Dámy a pánové, já vystupuju, jsem si asi vědom toho, že můj návrh, až který řeknu nakonec, teda asi nebude přijat, ale přesto mi dovolte, abych řekl svůj názor na celou záležitost. Já osobně, to říkám, předestílám, znám a znal jsem byl to předseda hokejového oddílu a odvedli, on a další odvedli hromadu práce pro mládež, udělali toho hodně. Prostě došlo k tomu, že si nepohlídali finanční záležitosti a výsledek je jak takový, jaký je. Rozhodnul to i soud a já nevím, co všechno. Já bych řekl, jako první věc, která z toho vyplývá, je to, aby si všichni, a těch je hrozně moc, těch lidí, kteří dělají z mládeží a dělají dobrovolně a odvádějí hodiny práce zadarmo, aby si uvědomili, že pořád tady to riziko je a rád bych, aby jsme si uvědomili, že těch lidí zas tolika není, aby jsme je svým způsobem zastrašovali a nebo odradili od tady ty činnosti, kterou dělají. Není to jenom hokej, je to řada dalších sportů. Druhá věc je ta, že chci říct dopředu, ještě než řeknu ten můj výsledný návrh, je, že to není žádný náš volič nebo můj volič. On i celá rodina vždycky volili ODS a takže jako předestílám, že to není, že tady tahle souvislost taky není. Je to prostě věc, která se nás všech týká, a je tady řada z vás, kteří dělají z mládeží, aby si uvědomili, jaký číhají další nebezpečí. Takže můj výsledný návrh je proto, aby jsme v tomhle případě, a říkám, je to situace, kdy ten člověk pracuje a za dobrou práci se potom takhle dostane do takové situace, tak aby byla snížena ta sankce na polovinu. Děkuji za pozornost.
Tak já děkuji. Hlásí se dál pan Hadraba. Má slovo. Tím, že pan Škarda vyřknul stranu, kterou vyřknul, tak já vlastně ani jinak hlasovat nemůžu. Tak máte slovo, prosím.
Dobré odpoledne, já děkuju panu Škardovi. Z řadu věcí, co jsem chtěl říct já, tak on už řekl, protože shodou okolností jsem u toho byl, když zanikl v Teplicích hokej a můj syn hrál ten hokej a vím, o čem to bylo. Myslím si, že to přesně není to tak úplně osobní věc pana. Na jedné straně se snažíme o restart hokeje, máme krásnou halu za spoustu milionů a možná by prospělo tomu celkovému imidži, byť ten oddíl už je úplně jiný, aby jsme ten restart udělali trošku s čistým štítem a určitou velkorysostí zastupitelstva města. Mohli bychom se nad tím umýt ruce s tím, že se nás ten problém už netýká, ale já chci jenom říct, že a připomenout, že v roce 2012 HC Stadion Teplice získalo na prestižním mezinárodním hokeji ve Švédsku druhé místo a byl to turnaj, kde byly týmy ze Spojených států, z Finska, Švédska a dokázali to v okamžiku, kdy už neměli zimák. Já si myslím, že nikdo z vás, kdo si neumí představit, co to obnášelo pro rodiče a pro ten oddíl zajistit kvalitní přípravu, byť děcek, když neměli zimák. Takže já bych se přimlouval za návrh pana Škardy a prosím tímto zastupitelstvo a radu o velkorysost ve směru dluhu pana byť vím, za jakých okolností ten dluh vznikl. Děkuji.
Já taky děkuji. Zdeněk Kettner je dalším přihlášeným, takže prosím. Máte slovo.
Dobré odpoledne, já budu rychlý, jenom přispěju svůj trošku do mlýna. Jako učitel a člověk, který se také věnuje dětem ve svém volném čase, vím, jak je to obrovský problém vůbec někoho sehnat k těm dětem s tou zvyšující se odpovědností, a to i trestně právní a tak dále. Takže já, když jsem si prostudoval ten materiál, tak i soud konstatoval, že nevznikla žádná škoda, že ty peníze, ano, bylo to nějakým způsobem chybně profinancované, ale škoda nevznikla. A ty peníze šly skutečně do těch dětí, takže z tohoto důvodu jsem také pro shovívavost zastupitelstva.
Tak já děkuji a já si taky přispěju trošku do mlýna. V době v roce 11, když se upravovaly pravidla, tak jsem do nich vpravil určitou větu a to bylo s oním prohlášením, které jsme tady několikrát zmiňovali. Hele, od té doby, co se tam dalo prohlášení rodiče, to znamená, že rodič musí souhlasit s tím, kam půjdou veřejné peníze do jakého klubu, začaly padat jak z hrušky podvody. Podepsané prohlášení nikoliv rodičem, jako statutárním zástupcem toho dítěte, ale většinou někým jiným. No a těch případů bylo několik a vždy v tom případě, kdy došlo k podvodu, hrajeme si s podvodem a s veřejnými penězi, no, abyste si to uvědomovali. Teďko to hodnotím čistě z jakoby pragmaticky právního hlediska, nikoliv z toho, že bychom si přáli, aby. Tak všichni, kdo takovýmto způsobem neoprávněně načerpali veřejné prostředky, byť nedošlo ke škodě, byť ty prostředky pravděpodobně skončily v těch klubech, tak všichni tyto prostředky museli vrátit, ať už ve splátkách nebo jednorázově. A vždy jsme souhlasili s tím, ano, chcete splátky, budou splátky. Dokonce jsme tady měli jeden klub, kdy se institut odpovědnosti právní osoby svezl po úplně nevinných lidech, kteří museli splácet za dřívější statutární orgán ve sportovním klubu a splatili to. Takže já vás jenom varuju před jednou věcí, že tím vytváříte určitý precedent k tomu, že vlastně ta pravidla jsou tak jako zbytečná. Protože pokud teda dojde k podezření a prošetřuje to policie a je tam nějaké rozhodnutí soudu a my pak řekneme, no tak co, on to vlastně myslel dobře, byť udělal podvod, tak mu to promineme. Zamyslete se nad tím, jestli pak má smysl nějaká pravidla mít. Jestli má někdo něco dalšího do diskuze, budeme pozdělce hlasovat. Takže protinávrh...
Pane primátore, protinávrh je prominout polovinu dluhu z té částky a dál text tak, jak je uveden v usnesení.
To znamená, usnesení by bylo, zastupitelstvo rozhodlo prominout poloviny dluhu ve výši,
tak,
polovinu zůstatku dluhu,
čili
a příslušenství.
Čili děleno dvěma je, já nevím,
kolik. Tak pan Benda se hlásí ještě do rozpravy, prosím.
170, no, dva na dvěma.
Tak ještě než dojdeme teda k tomu návrhu, tak pan Benda se hlásí.
Já jenom chci podpořit pana primátora v tom názoru, protože já vás upozornil, že to nebude poslední případ. A tady bychom i tou půlkou vyráběli precedent, aby jsme všichni věděli, o čem hlasujeme. A v podstatě to není tak úplně... Já tomu rozumím, někdo má známýho, jak bylo tady řečeno, v dobré víře a tak dále, ale v podstatě je to systémová záležitost.
Tak, děkuju. Tak, Lubomíre.
Tam by bylo prominout polovinu dluhu ve výši 174 330, celkové části 348 672, to je ve výši 174 336.
Máme to, děvčata? To návrh? Na půl. Půlku na půl. Dobře, takže budeme o tomto protinávrhu hlasovat. Pozdělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Tři, 18, 5, neschváleno.
Tak já děkuji. Teď nevím, jestli nezazněl od pana Hadraby názor prominout celou částku. Ne? Jo, velkorysost. Ani od Zdeňka Kettnera nic takového nezaznělo. Jenom podpora toho původního návrhu. Takže můžeme hlasovat o původním návrhu tak, jak byl předložen. To znamená, zastupitelstvo rozhoduje neprominout zůstatek dluhu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
Devatenáct, 2, 5, schváleno.
Tak já děkuji a jsme u předposledního bodu číslo 17 a děkuji Radce Ružičkové. A to je smlouva o budoucím předání a převzetí vyvolané investice se státní organizací Správa železniční dopravní cesty se sídlem Dlážděná Praha 1. Vítám paní Mlerovou, vedoucí odboru dopravy, a předávám slovo.
Dobrý den, dámy a pánové. Rada města předkládá smlouvu o budoucím předání a převzetí vyvolané investice se Správou železniční dopravní cesty. Jedná se o akci realizace stavby rekonstrukce železniční stanice Bohosudov. Nacházíme se v ulici Emílie Dvořákové na železničním přejezdu, když to řeknu obecně, abychom všichni věděli, kde správa v roce 2020-2021 chce rekonstruovat celý ten svůj úsek. Co se týká budoucího předání, tak darovací smlouvu o předání vyvolané investice, jejich předmětem je pro město Teplice ochranná jímka pro komunikaci, odvodnění ulice, přeložka ulice, úprava trakčního vedení trolejbusového, veřejné osvětlení a napájení čerpadel odvodnění. Rada města svým usnesením v prosinci roku 2018 doporučuje zastupitelstvu uzavřít předmětnou smlouvu.
Tak, já děkuji. Nikoho nevidím, kdo by chtěl vznést dotaz. Budeme se těšit na podjezd. Můžeme hlasovat. Poznělce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel?
26.00 schváleno.
Tak já děkuji a jsme u posledního bodu, to jsou dotazy, informace, připomínky zastupitelů, členů zastupitelstva města a občanů. Nikoho nevidím, a tak si vezmu slovo. Rád bych... A tak pan Souček nejdřív. Reprezentace.
Tak, dámy a pánové, já vás poprosím ještě o 8 až 10 minut vašeho času. Dneska jsme měli extrémně krátké zastupitelstvo. Já jsem si udělal takový domácí úkol k nějaké věci, které víte, že mě trápí. Po posledních zastupitelstvech jsem se opakovaně ptal na vlastně stav hadích lázní a vlastně celé té kauzy kolem toho řešení, jaké máme možnosti nebo ne. Rád bych obecně pohovořil teda v této chvíli o některých vlastně o stavu některých neudržovaných objektech. Je to z toho důvodu, že vím, že nejenom já jsem se třeba ptal na hadí lázně, další se ptal na hadí lázně, ale současně taky vy jste na minulý týden třeba na plánu rozvoje Teplic, někteří z vás diskutovali právě o těchto stavbách, o jejich možnosti údržby, o tom, jaké možnosti má město, nemá město, má stavební úřad, nemá stavební úřad. Tak jsem si dovolil krátkou prezentaci, budu se snažit tě opravdu dodržet těch 8 až 10 minut. Tak můžeme na to. První snímek. Podmínkou vlastně pro péči stavby, tady to takhle posunu, podmínky, nejde to, jde to. Podmínky pro péči o stavby, a to včetně těch památkových chráněných, obsahuje řada zákonných norem a jednou z těch nejdůležitějších je zákon o územním plánování, stavebním řádu, stavební zákon, to je dle mého. Ten jednoznačně vymezuje povinnosti, odpovědnosti dotčených subjektů, a podle mě tam zaznívá v tom zákoně to důležité pravidlo, že vlastník stavby je povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence. Zákon samozřejmě určuje také pravomoci stavebního dozoru a stavebního úřadu. Mezi ně mimo jiné patří i to, že není-li stavba řádně udržována, může stavební úřad vlastníkovi stavby nařídit jednání nápravy. Také může nařídit vlastníkovi stavby provést nezbytné úpravy k zachování stavby. Stejně tak stavební úřad nařídí vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací, jestliže stavba svým technickým stavem ohrožuje zdraví či život osob, případně zvířat, a není-li nutné ji neodkladně odstranit. Samozřejmě jsou tam další precedenty, to znamená, že hrozí-li nebezpečí z prodlení, může zajistit nutné zabezpečovací práce i sám stavební úřad. No a pokud není zbytí a v daném případě vlastník stavby odmítá spolupracovat, může nutné zabezpečovací práce stavební úřad nařídit bez předchozího projednání s vlastníkem stavby. Samozřejmě náklady vynaložené na tyto nutné zabezpečovací práce nese stavní stavby, vlastník stavby, a pokud vlastník odmítne samozřejmě všechno provést, a přesto se to musí zrealizovat samozřejmě vůči, pro záchranu té budovy, pak stavební úřad a poté obec město může tyto náklady vymáhat na tom vlastníkovi. Pokud Přesto dojde ke stavu, kdy stavební úřad nařídí vlastníkovi dle stavebního zákona odstranění stavby, tak v případě, že se jedná o stavbu, která je kulturní památkou, je takto označena. Není toto vlastně jakoby proveditelné podle toho zákona, protože se v tu chvíli musí začít pracovat podle zvláštního právního předpisu, což je zákon o státní památkové péči. Ano, je nazvaný státní, protože je opravdu z roku 87, což sebou nese pohrobek, a minule jsme se tady o tom bavili, že už bych chtěl modernizovat, ale stále je tam takových připomínek, že prostě nebyl přijat. Na dalších slajdech samozřejmě i tento zákon, stavební zákon, pamatuje na přestupky, případně pokuty vůči vlastníkům, ale myslím si, že ty si může každý přečíst, že nejsou asi předmětem tohoto mého, řekněme, domácího úkolu. Jak jsem zmínil před chvilkou, dalším z důležitých předpisů je zákon o státní památkové péči. Jak je vidět, je prostě opravdu z roku 87. Ale dle mého je to taky zákon, který vymezuje jednu z důležitých vlastně povinností toho vlastníka. A to je, vlastník kulturní památky je povinen na vlastní náklad pečovat o její zachování, udržovat ji v dobrém stavu a chránit ji před ohrožením, poškozením, znehodnocením nebo odcizením. A podle mě, tak jak je to postavený, ta povinnost vzniká tomu vlastníku i hned od doby, kdy se stanuje jejím vlastníkem té stavby nebo té památky. A nikoliv až za pár let, tak si třeba rozmyslím, že ji třeba zachráním nebo ne. Samozřejmě každý zákon má nějakou prováděcí vyhlášku a k tomuto zákonu je prováděcí vyhláška, kde se můžeme dočíst, že vlastník kulturní památky je povinen starat se o dobrý technický stav a estetický vzhled. No a pokud se tak neděje, i na to zákon pamatuje a říká, není-li vlastník kulturní památky, neplní vlastní kulturní památky své povinnosti, vydá úřední úřad obce s rozšířenou působností, a to po vyjádření odborné organizace státní památkové péče, to jsou ty naši památkáři, rozhodnutí o opatřeních, které je povinen vlastník učinit. Máme tady opět, jestliže vlastní kulturní památky v určité lhůtě neprovede stavební opatření, může úřad obce s rozšířenou působností mimo jiné rozhodnout, že se nezbytná opatření pro zabezpečení kulturní památky provedou. 19 snímek. Zákon o památkové péči dokonce obsahuje poměrně silné, a to opravdu říkám, extrémní opatření, protože je tam řečeno, že v případě, že zanedbává vlastník nemovité kulturní památky trvalé své povinnosti, ohrožuje tím její zachování, může se ve společenském zájmu a na návrh úřadu obce s rozšířenou působností rozhodnout o jejím vyvlastnění. Ale opravdu nevím vůbec v praxi, že by se tenhle ten extrémní případ použil v nějaké prostě vůbec blízké minulosti, kterou já si pamatuju, takže to je, myslím, že extrémní pravidlo. Dále něco k možnostem, které má podle mě samotné město. Je-li stavba, která je kulturní památkou, bezprostředně ohrožena, obec je oprávněna dát podnět stavebnímu úřadu k nařízení udržovacích prací, úprav nebo zabezpečovacích prací. Další věc, je tady jistá analogie v tomto zákoně o památkové péči, je i analogie se stavebním zákonem, kdy také ještě navíc v souladu s nálezem Vrchního soudu v Praze z roku 1996, že říká, nezbytná opatření pro zabezpečení kulturní památky se provedou na náklad jejího vlastníka, myšleno opravdu v této chvíli jako zabezpečení. Odstranění kulturní památky není tedy v takovém případě jakoby možností přípustnou nebo realizovatelnou alternativou. Už se blížíme ke konci. Obecní úřad či magistrát obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči, kdy mimo jiné dozoruje dodržování zákona o památkové péči. To víme, že to tak náš magistrát a příslušný úřad činí. Současně zákon říká, že obec pečuje o kulturní památky v místě a kontroluje, jak vlastníci kulturních památek plní povinnosti určené jim tímto zákonem. A samozřejmě na konci každý zákon zase přemýšlí o přestupkách, jejich sankcích a tak dále. Podle mě netřeba se tady s nima zdržovat, můžete si je přečíst. Tato prezentace samozřejmě je k dispozici, pokud ji chcete, zašluji vám sám, mají k dispozici organizační odbor. Já bych v této chvíli vám vlastně poděkoval za pozornost a pokud můžu, tak si myslím, že samozřejmě nemusel jsem vystihnout úplně všechno. Věřím, že paní vedoucí Mrgová by mě doplnila, dovysvětlila, pomohla nám osvětlit nějaké další věci, které bychom potřebovali. Věřím, že by se tak stalo. Za mě osobně, jestli mohu říct osobní postoj závěrem, já si myslím, že Teplice mají tak významnou a dlouhou historii, která samozřejmě do dnešní doby s sebou přináší péči o historické stavby, kulturní památky, prostě věci, které tady bychom měli zanechat dál. A já si myslím a dokonce v to věřím, proto jsem se tady ptal předchozí zastupitelstva, proto jsem udělal tuto prezentaci krátkou, že je v zájmu nás zastupitelů i politického vedení města, abychom ve spolupráci s oprávněnými úřady a jejich odborníky realizovali ty potřebné kroky, aby takové stavby ochránili před jejich zničením a ztracením pro naše vlastně budoucí generace, pro naše potomky, že si myslím, že asi všichni i naše děti chceme, aby se žili dál v Teplicích. Je pravda, že částečně je tenhle ten můj domácí úkol vyprovokován současnou kauzou Hadích lázní, kdy víme, nebo tak, jak jsem se mohl dočíst já z dostupných zdrojů, že v jejich případě je opravdu ze strany města i stavebního úřadu konáno, je vidět maximální snaha o záchranu těch lázní. A ostatně, jak jsem před chvilkou řekl, to město, ten stavební úřad i ty památkový úřad mají pravomoci, jak to docílit. A já bych možná požádal, i když podle toho, co jsem zaregistroval, se to možná už tak děje, že by vlastně i město nebo vedení město mohlo tady v tomto debatě o těch hadích lázních sehrát roli z toho prostředníka, který by vlastně umožnil lépe vidět mezi těmi správními úřady, které vlastně zahájily správní řízení, a vlastníkem budov, tak aby došlo nejenom k záchraně samozřejmě té budovy, ale bylo by celkem, bych řekl, fajn, kdyby i ta budova užila a začala se dál opět používat. A jak jsem říkal, pokud se tak už děje, tak já za tu snahu děkuji, že jsem to dobře pochopil vyjádření v některých novinách, a z tohoto místa teda říkám, vítám to, chválím a děkuji za tu aktivitu města v rámci této kauzy. Děkuji za pozornost, na co vás teda těch 10 minut úplně moc nenudil, a děkuji.
Tak já taky děkuji, jenom pro konkretizaci. Ano, ten příběh Hadích lázní a současného vlastníka, který je, já nechci říkat souboj, ale v nějakém konfliktu s památkovou péčí, tak je již několik let. V současnosti došlo k určité degradaci té budovy. Stavební úřad okamžitě zahájil řízení o zjednání nápravy. Byli jsme na místě. Je tam spor památkové péče a investora ohledně statiky budovy. Ta se bude samozřejmě prověřovat nestrannými statiky. Je tam spor i o vlastně budoucí formu rekonstruovaných lázní. Potřeby lázně se tuším v historii třikrát představovali. To znamená, z laického hlediska nevím, která ta část, teda, nebo ta historie se má opravdu chránit. Musím z osobního pohledu říct, že někdy přístup památkářů je striktní až moc, ovšem na druhou stranu taky bych nebyl rád, aby prostě zmizely hadí lázně a místo toho tam stál, já nevím, skleněný dům nebo něco takového. Každopádně každá taková stavba si zaslouží, pokud se má ochránit jako památka, což není jenom o té stavbě, ale třeba i o té funkcionalitě té památky, což jsou lázně, tak by mělo dle mého názoru, osobního názoru, dojít vždy k nějakému kompromisu. Já jsem osobně požádal na neformálním jednání investora a Národního památkového ústavu o jakousi tlustou čáru a sednutí k jednomu kulatému stolu, aby se snažili krok po kroku někam společně dojít, aby se neostřelovali vzájemnými návrhy a zamítavými postoji, ale zkusili něco vytvořit, protože v moment, kdy nikam nedojdou, tak ty hadí lázně víceméně budou odsouzeny k nějakému zániku. Ale mohu garantovat, že stavební úřad jako státní orgán přenesená působnost státu vždy konal a koná podle toho, co mu je umožněno dle zákona. Tak, pan Mráček, technická.
Mě v té souvislosti napadla jedna poznámka, proč se to týká nás, zastupitelů a zastupitelek. Pokud jsem dobře pochopil ty návrhy ateliéru Mise, tak většina těch návrhů novostavby nebo repliky hadích lázní počítá s nějakým posunem. to vypadá logicky, protože samozřejmě dneska ten terén je tam jinde, než byl, je to natlačené úplně v silnici a tak dále. A když jsem se podíval do katastru, tak jsem zjistil, že pozemek patřící tomu stávajícímu majiteli nebo jakémukoliv majiteli je jenom pozemek té stavby, tam není prostě ani metr navíc. To znamená, že jakýkoliv posun se nás týká jako samosprávy také v tom, že majitel bude žádat odkup třeba malého kousku, ale přece jenom pozemku na úkor Šanovského parku. Prosím, abychom si tohle pořádně rozmysleli a věděli, jak v případě, že k tomuto dojde, a jedno, jestli to bude po, nedej bože, demolici toho historického objektu nebo po dohodě s památkáři, ale přece jenom s posunem, tak budeme tady mít na stole žádost o odkup nějakého kusu pozemku a pojďme si teda říct předem, jestli s takovým řešením souhlasíme, anebo ne. V případě, že zůstane budova na svém místě, tak je to bezpředmětné a taky bych si samozřejmě přál, aby tam zůstala a aby co nejvíc respektovala ten charakter, tak jak říkal pan primátor. Na tom se shodnu.
Tak než dám slovo panu Bergmanovi, jenom bych zareagoval. Já nevím, jak moc pan Mráček je seznámen s těmi studiemi a co vlastně ty studie zajímají z obrázků. Takže pouze jedna z těch 4 nebo 5 studií, které byly vytvořeny, pracuje s posunem té budovy, jinak ostatní, a to bylo potvrzeno i na tom místě, nebo dvě jsou s posunem a ostatní pracují s budovou na místě plus nějakou případnou přístavu a podobně. Je logické, že pokud investor chce obnovit nějakou lázeckou činnost, tak se střetá nejenom s hasičskými nebo požárními normami, s hygienou a s památkáři jako takovými a zároveň se stavebním úřadem. To znamená, všechno tohle de facto vstupuje nejenom do toho projektování, ale do výsledného schvalování. A samozřejmě, pokud ten budoucí provoz, což je pro mě pochopitelné, si vynucuje nějaké zvětšení objemu té stavby, tak je možnost i ta, že bude potřeba kus pozemku směrem do toho parku. A tam samozřejmě vstupuje do hry zastupitelstvo a to, jestli opravdu je to nutné, akceptovatelné či nikoliv. K tomuto stavu se zatím nikdy nedošlo, protože předpokládám, že první, co majitel, respektive investor, musí vyřešit, tak to, jestli to, co o co bude žádat, tak na tom bude moc realizovat to, co má, tak stále to zůstalo u té první fáze vlastně souboj památkové ochrany a záměru investora. Tak, pan doktor Bergman, prosím.
Dámy a pánové, já mám před sebou zprávu pověřeného zastupitele o postupu prací na zadání územního plánu. Ona sice není dlouhá, ale nebudu ji tady číst celou. Já vám ji pošlu mailem a budete moci i nějak zareagovat. Teď vám jenom chci sdělit, že poté, co 17. prosince minulého roku jsem byl zvolen pověřeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu města Teplice, se 7. ledna tohoto roku uskutečnilo jednání, které svolala vedoucí odboru územního plánu a stavebního řádu paní inženýrka Mirgová, že tam mně byla představena pořizovatelka územního plánu paní Jaroslava Čermáková, že se té schůzky zúčastnil i zástupce krajského úřadu, který má na starosti zásady územního rozvoje Ústeckého kraje, a hlavně, že tam teda byli zástupci té firmy Haskoning DHV, která bude zpracovávat ten náš územní plán. Byl tam dohodnut další postup při tvorbě územního plánu, tak vás jenom chci informovat o tom, že teď se nacházíme ve fázi, kdy se zpřesňuje zadání. Ta firma už dostala jakési zadání, ale to se teď dopracovává a zpřesňuje. Tam byly přijaty nějaké závěry, to opravdu už přeskočím. Jenom si vás dovolím ještě upozornit na materiál, který vlastně vy už znáte, protože vám byl prezentován zástupci té dodavatelské firmy, a který se jmenuje Územní plán Teplice, / průzkumy a rozbory, je ze srpna minulého roku a tam jsou také uváděny nějaké závěry téhleté firmy směrem k tomu zpracování územního plánu a k těmhle závěrům vy ještě teď máte možnost, skoro bych si troufl říci, že už poslední možnost se ještě vyjádřit, protože už je v rámci toho harmonogramu prací nejvyšší čas, abychom se dobrali k tomu novému zadání územního plánu a abychom ho na jednom z příštích, netroufám si říci, že hned na tom příštím, a jednání zastupitelstva schválili, aby firma Haskoning DHV mohla postoupit v těch pracích do další fáze. Takže ještě jednou opakuju, já vám ještě zašlu na vaše úřední maily tu svou zprávu a dám vám možnost ještě se k tomu vyjádřit. Děkuji za pozornost.
Tak já taky děkuji. Já jsem se přihlásil a rovnou navážu, protože v minulém období jsem byl pověřený zastupitelem já a rád bych se zeptal pana doktora Bergmana, zda nezvažuje ještě předtím, než se bude schvalovat zadání, pracovní setkání zastupitelů nad tím návrhem zadání.
Ano, to je jedna z možností samozřejmě. Já jsem chtěl ještě vyčkat, jak moc široká bude reakce, jo? Protože já v té zprávě pak vyzývám, k čemu je ještě teď možné se vyjadřovat, jaké jsou ty body. A bude-li o to široký zájem, uvidím-li, že teda je zájem zastupitelů o tom jednat, že je hodně připomínek, no tak pak ano, jsem připraven podnítit nějaké to pracovní zasedání, které by mělo být, ale jak jsem řekl, že to už spěchá v řádu týdnu. Neměli bychom čekat až do termínu dalšího zastupitelstva, ale v řádu týdnu. No ale myslím si, že je možnost na to reagovat a pane primátore, pak teda pokud budou ty žádosti ze strany zastupitelů, pak bych si dovolil vás požádat, abyste svolal takové pracovní jednání.
Já jenom, než dám Pepovi Bendovi slovo, předpokládám, že nějaká konstrukce zadání již je hotová.
Ano, je.
Není, paní vedoucí? Tak kde je pravda?
No ne, no tak bylo to původní zadání, které je přílohou smlouvy s tou firmou. Toho sedmého. Na tom, ono je to trošku paradoxní, ale na tom zadání vlastně pracuje ta samotná firma. Oni si to vypracovávají vlastně sami pro sebe, to zadání.
Takže se čeká na pokyn pana pověřeného zastupitele a paní pořizovatelky, až dá pokyn pro vytvoření toho základního formátu zadání.
S paní architektkou komunikuji a žádal jsem jí o nějaké údaje, o nějaké materiály a ona mi zatím teda je neposkytla. Takže já čekám na ní teda vlastně v tuhle chvíli.
Tak možná bude dobré, abyste se setkal s paní architektkou, aby jsme zbytečně nestráceli čas tím, že se nepracuje na konstrukci zadání. Fajn. Takže já budu očekávat, prostřednictvím paní vedoucí, nějakou informaci, že se někam posláme, protože si pamatuju, že rada prodlužovala termíny právě proto, aby vzniknul prostor pro tvorbu zadání. Takže bych nerad to, co jsme prodloužili v radě, promarnil tím, že jeden čeká na druhého. Vás poprosím o nějakou rychlejší komunikaci, a aby jsme se mohli k tomu co nejdřív sejít. Nejdřív se hlásí pan Benda. A Tak, pan Mráček.
Já jsem paralel z místa, já jsem chtěl teda dát ke zvážení vzhledem k časové tísni, jestli nějaký termín pracovního jednání zůstal s vás k tomu zadání.
Ale to je možné, ale nejdřív se musí pan pověřený zastupitel domluvit s paní architektkou a s pořizovatelem a zahájit úkony takové, aby jsme se měli nad čím sejít. Bez toho se bohužel nehneme. Takže nejdřív se sejděte na stavebním úřadě, nastavte si teda nějaké termíny a pak prostřednictvím může pan pořizovatel prostřednictvím vedoucí stavebního úřadu svolat to pracovní jednání prostřednictvím organizačního odboru. To není žádný problém, no prostřednictvím mě, to je už vedlejší marginální záležitost na to, jak to zorganizovat, ale prosím vás, abyste se teda nakontaktovali vzájemně a začali jsme opravdu tedy pracovat. Tak a já jenom informace do různého. Jenom mě kývněte na mě, paní vedoucí, že máme zkolaudovaný zimní stadion. Výborně. Takže byl zkolaudován zimní stadion. Do provozu, běžného standardního provozu, by měl jít příští pondělí 18. Dopředu v průběhu tohoto týdne dáme vědět, v jakém provozu, v provozním režimu bude, co kdy bude, veřejné bruslení, pronájem a tak dále. Slavnostní otevření bude až po jarních prázdninách, protože součástí toho by měl být nějaký exibiční zápas a podobně. To znamená, tuším 6. března v odpoledních hodinách bude slavnostní ceremoniál a otevření zimního stadionu. Vás, vážení zastupitelé a vedoucí odboru, bych rád pozval v sobotu po městském plese na soukromou prohlídku tohoto zařízení, to znamená, pokud si 16. v sobotu uděláte čas a vám pošlu ještě pozvánku, budete mít možnost si ten stadion projít, ošahat a když budete mít sebou nahoru bruslech, si můžete moct i zabruslit. Takže v sobotu 16. tuším na 5. hodinu odpoledne bych rád naplánoval jakousi prohlídku zimního stadionu pro vás, pro zastupitele a vedoucí odboru. Jinak bych rád vás informoval, že jakožto členové Sdružení lázeňských míst máme nově zastoupení přímo v radě ve výkonném orgánu Sdružení lázeňských míst, ten nás zastupuje kolega Štábl, což si myslím, že pro budoucnost může být jenom dobře pro nás a jako lázeňské místo, respektive město. Jinak v současnosti tento měsíc dolaďujeme poslední záležitosti na zcela novém webu města, který měl být více interaktivní, responsivní a měl by mít nové funkcionality a chtěli bychom na přelomu února, března nebo začátkem března ho představit veřejně. A co se týká již tady zmíněné Mlýnské ulice, která nás všechny trápí a byla tady zmíněna i na veřejném projednání programu rozvoje města, tak opakuji veřejně, že intenzivně společně s kolegou Štáblem a s paní Mirgou a s externími právníky pracujeme na všech možnostech právních, jak se s touto skvrnou nedaleko centra města opravdu vypořádat. Ale jestli si někdo z vás myslí, že můžete činit to, co je v rozporu se zákonem, tak to zkuste. A to je všechno. Jinak příští zasedání zastupitelstva vám řeknu hned potom, co dám slovo panu Mráčkovi.
Já mám ještě dotaz, na který jsem si vzpomněl v souvislosti s tím zimním stadionem. Totiž, a je to opravdu jenom dotaz, nevím to, jestli už máme uzavřené výběrko na ředitele sportovní haly a zimního stadionu a případně kdo to je.
Tak v současnosti běží výběrové řízení, byly odevzdány obálky, myslím si, že můžu prozradit počet přihlášených 16 a pohovory proběhnou se všemi tento týden a následně se bude rozhodovat. Takže není rozhodnuto, ale zájemci jsou. Tak, jestli nikdo další nevidím, já nejenom, že vás rád uvidím u sklenky dobrého vína či něčeho ostřejšího tento pátek na reprezentačním městě plese statutárního města Teplice. Pokud ne, tak vás rád uvidím v sobotu, následující den na zimním stadionu. A pokud ani v sobotu ne, tak zcela jistě 8.4.2019 ve 3 hodiny tady v té místnosti na dalším zasedání zastupitelstva. Mějte krásný zbytek dne a těším se příště, na shledanou.